Amen. Purihin ang Diyos sapagkat isinilang ang ating hari at tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Bago po ang lahat, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon. Panginoon, ikaw ay aming itinataas, pinapupurihan sa gabing ito. Maraming salamat sa opportunity na muling makapakinig at matuto sa inyong mga salita. Inilalapit namin sa inyo ang gabing ito na kami po ay iyong samahan at gabayan. Ikaw po ang manguna at malulahati sa aming mga buhay. Ngayong gabi, binubuksan namin ang aming puso sa inyo at hinihiling namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa, sa bawat tahanan o kung saan man sila naroroon na nakikinig at nanonood. Ipinagkakatiwala namin ang gawain ito sa iyo at anumang distraction or kawalan ng gana sa pakikinig at pagkasira ng internet connection ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa gabing ito. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
Amen.
Amen. Isang mapagpala at masayang gabi po sa ating lahat. Muli, ako po si Joy, kasama si Kuya Mark at amen. Si Joy C. Sa isa na namang gabi na pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin sa pagpapatuloy po ng ating series na Pasko sa Crossroad.
Yes, tama ka dyan, Ate Joy, at talagang masaya at kapanapanabik ang gabi na ito dahil kasama muli namin kayo mga ka-Word at Prayer. At bukod doon, dahil 18 days na lang po ay Pasko na, Pasko na.
Yes, yes. Ang bilis, ano?
Excited, opo.
Parang kailan lang, mga ka-Word and Prayer, na ibalit niyo na ba yung mga pangregalo niyo sa mga mga inaanak ninyo? Kayo, Joyce, naibalot nyo na ba?
bibili pa lang po.
So, yun, no, isa sa pinaka-nakaka-excite na ginagawa natin pag Christmas, yung giving, no, yung pagbibigay, yes. At syempre, yung pagtanggap. O, yun, no? So, yun ang pinaka-excitement na nangyayari sa atin pag Christmas. So, dahil ito yung diwa ng Pasko, eh. Dahil ang Diyos natin, ang unang nagbigay sa atin. Amen?
Amen. Hello po mga ninong at ninang. Okay. Truly po, may kakaibang saya yung pagbibigay at pagtanggap ng regalo. At kaya naman po tonight, kayo po ay naniyahan namin na makisaya, makijoin as we play our game. At kasabay niyan, meron din po kayong aabangan. Aabangan nila to. Na surprise.
Wow.
Ayan. Wow. May pa-surprise tayo. At napansin niyo po ba, nag-i-snow ulit tayo dito. Lumalamig.
Uy, oh. Lamig, oh. Parang ano, ah. Gusto mag-jacket.
Ano kayang surprise yun, Joyce?
Malalaman po nila kapag kaya sila ay nag-tune in hanggang mamaya.
Kaya importante na samahan niyo po kami hanggang matapos ang ating gawain. Okay po ba yun? Yan, sabi nila okay, kaya samahan niyo po kami hanggang dulo. Yan, kaya sa ating game ngayon, napaka-kakaiba po yung ating game ngayon. Katulad ng pag-aaralan natin mamaya sa ating word. At tatawagin natin itong The Who Ang Kontrabida Person.
Wow.
Yan.
The Who Ang Kontrabida Person.
Iko-comment nyo lang po kung sino ang kontrabida na inyong makikita sa screen at ang unang makakasagot ang siyang makakakuha ng puntos. Ang pinakamaraming puntos ang siyang mananalo at makakatanggap ng aginaldo.
Wow. At ipaalala lang din po natin na yung inyo pong makikitang mga larawan ay bahagi lang nung larawan ang makikita nyo nung itsura nung character. So, kailangan matalas ang paningin, ang memorya. Ayan, so ready na po ba ang ating mga keyboard warriors online? Ayan. Can you send an emoji kung ready ka na?
Ayan. Thumbs up naman, thumbs up.
Thumbs up or any emoji that shows your excitement. So, wala na po tayong practice round, no? Dediretso na po tayo sa ating game. Again, just comment the name of the character na kontrabida, okay? Simulan po natin sa unang picture. Ayan, flash po natin ang picture na ito. Ayan. So, parang naka-ano siya, no? Naka-finger heart.
Okay. Koreano yata
sino
ito.
Sino kaya ito? Naka-finger heart, no? Opa. Yeah, paki-comment po sino ang kontrabida number one. Kung nakikilala niyo sa...
Uy, meron na.
Ang bilis.
Ang bilis,
may muscle.
Oh.
Ang bilis.
Si ano, si Joshua.
Ha? Ay, oo nga, no?
Alright. Okay. Ang tama pong sagot ay... Si Thanos. Thanos. Wow. Ayan. Thanos. Ang unang nakakuha dito ay si... si Joshua.
Ang bilis ni Joshua, no? Bilis, no? Lagi siyang nananalo sa game.
Yes. Question number two. Punta tayo sa question number two. Ayan, picture number two. Ayan, no? Parang yung ulo na to, very familiar sa mga nanonood
ano
ng
to?
Telenovela. Historical drama. Kanino kaya? Pinaka-kinaiinis ang bumbunan sa ngayon. Sino kaya siya? Okay, paki-comment po ang pangalan.
Oy.
Wow, may nakasagot na.
Grabe, no?
Grabe, ang bilis niya. Nasaan ba siya? Ang lakas.
Pakigalaw ang bilis ng internet. Nasaan ka, Joshua? Ang tamang sagot po ay si Padre Salvi. Yan. Muy bien, Joshua. Nakuha mo.
Oh, galing ah.
2 points
perfecto
na agad.
Okay.
Oh, nasilip yata to ah.
Huwag nakinig yata okay siya. Kanina nandito siya, di ba?
Hindi ko alam kung nasaan.
Nandito siya.
Question number three. Okay, sino naman kaya itong character na ito? Ayan. Ito, nung kabataan natin.
Ay, ito mga batang 90s.
Oo, 90s.
Yan. Sino kaya yan? Siguro makakasagot dyan yung mga
ay,
tatay.
Hindi ko pala kabataan.
Yung mga tatay, nanay natin.
Oo, kabataan nyo po wala.
Uy, hindi oh.
Parang, ano palang bigote palang alam mo na eh.
Generation to ng tanay at tatay okay namin. Yan.
Sabi ni Mary Joyce, si Hitler.
Mr. Suave daw.
Pwede.
Meron si na, Mr. meron Suave na.
Okay, ang nakuha ng tamang sagot ay si Ate Irene. Okay. Ang tamang sagot po ay si
Paquito,
Paquito Diaz.
Yes.
So, nanonood po ba natin?
Irene.
Okay, 2 points si Joshua. 1 point si Ate Irene. Okay. Okay, next question po tayo. Okay. Ito naman ay, ito yung kabataan ko din.
Oy?
Sino kaya yan?
Ay, yan. Ay kilala wow natin. Parang hawig siya ng friend natin.
Ay, friend. Friend kang kaming to. Grabe naman yung Ate Joy.
Ay, cute. Cute nga eh.
Ah, cute. Cute pala yun. So, ito ay si...
Sino?
Okay, may nakita na ba tayo? O, yun. Nakuha na ni Ate Ana Marie Gonzalez. Ang tamang sagot po ay si
Damulag
from Doraemon.
Si Dagulda.
Grabe naman kayo kay Dagul. Okay, 1 point na rin si Ate Ana Marie. Next question po. Ayan. Okay, ito namang character na to. Tatanggapin po natin ang sagot na name ng character or name ng actress. Dahil kilalang kilala talaga siyang...
Malupit yes na, malupit.
Oh, kontrabida.
Kontrabida ang kontrabida.
Sino
boses
kuya?
Boses pa lang nito, kontrabida na.
Oo, yung hilat siya pa lang ng mukha niya.
Ayan, may na. Meron na nakasagot. Ayan. Ang nauna sa akin si... Ana Marie Gonzalez Bonil.
Wow. Okay, ang sagot niya po ay si
Clara. Wow. 2 points na si
Ana. 2 points na si Ate Ana Marie.
Para sila ni ano ni
Joshua.
Joshua.
Okay, habol. Habol po tayo. Next. Next question po. Ang character na ito. Ayan. Kamay pa lang alam mo na.
Kais daw ni Ate Shelo. Si Gladys Reyes.
Oo nga.
Ito medyo wow mahihirapan mga ka-warden prayer natin dito.
Ito kamay pa lang neto. Parang naku. Kilalang kilala mo na, no? Ngayon, sikat na sikat din siyang social media personality. Sino kaya to?
Okay. Cherry Hill.
Si Cherry.
Hindi po.
Alright.
Ayan.
Sabi
may
ni Mary
nakasagot
Joyce,
na.
Pero kamata lang po, hindi po kontrabida si Ate. Siyempre, mahal natin ang Ate Shelo. Alright, si Madam. Sinong Madam?
Sino Madam
sabi
yan
ni William. Okay, yun, may nakita na ako. Si, ang tamang sagot po ay si
Senora Santibanez
from Marimara.
Oh.
Ayan, so 1 point, nakakuha si Ate Pauline.
Pauline.
Wow.
Morenos. Very good. Next. Question po tayo, number 7. Miss Minchin. Okay, question number 7. Ang character na ito ay... Ayan.
Yan. Alam na alam nila.
Grabe. Very iconic din tong kontrabida na to, no?
Tama.
Oo.
Ay, meron na.
Yan, meron ang nauna.
Okay, at ang tamang sagot po ay si...
Joker.
Okay, ang nakakuha dito si Ate...
MJ.
MJ Igual.
Yeah. MJ Igual.
Okay, 1 point na rin si MJ Igual. Okay. Next, number 8. Okay.
Eight.
Sino?
Mahulaan kaya nila to?
Contra be the first on number 8. childhood ko rin ito.
Hindi ko kilala ito.
Oh, ayun. Ulo pa lang, no? Alam mo na. Okay. Sino po kaya? Poker.
Oh.
Sabi ko JM, si Poker daw.
Yan, meron lang nakasagot.
Uy, sayang yun. Si Jojo lang, no? Okay, pero
nakakuha
ng tama sagot ay si Ate
Catherine.
One Jane. Point na rin. Ang tama sagot Mojo ay?
Mojo Jojo.
Tatlong Jojo po yan.
Dapat tatlo.
Okay, one point na si Ate Kat. Mag-recall po tayo, 2 points. Si Joshua, 1 point si Ate Irene, 2 points si Ate Anna Marie, 1 point si Pauline, 1 point si MJ, and 1 point din kay Kat. Okay, question number 9. Name this kontrabida. Medyo ano to, nag-trending siya lately, no?
Yes, alam na alam ng mga,
nakainis siya eh.
Ng mga young people, yes. Mga youth.
Oh. Sa isang K-drama. Ayan ang clue. Ano kayang pangalan niya? Ayan.
So, alam kailangan natin, ba kompleto? Yung
siguro
name?
Pwede yung kanyang name na lang kahit hindi kasama yung kanyang
ayan. Meron ng nauna.
Surname. Ayun, nakuha na ni Ate Christine. Alam na alam ni Ate Tin, no? Ito ay si Guinam o si Yun Guinam from... Yeah, no?
Sabi ni William, si Daoming Z daw yan. Daoming Z.
Daoming Z na pala yun.
M4.
Daoming Z.
Oh,
Daoming
okay,
Z.
1 point si Ate Tin. And question number 10. So, habol po yung dalawa nating, tawag dito, nangunguna. Question number 10, tignan natin. Sino kaya tong kontrabita na ito?
Ay, kilala natin yan.
Okay.
Local.
Ayun, grabe. Alam mo, nung una ko itong nakita sa television, talagang nakakapangilabot yung kanyang makeup, no? Si Joe Sanchez daw, sabi ni Echo.
Ayan, okay. Meron ng nauna.
Alright, ang tamang sagot po ay si...
Valentina. Ang nauna sa akin ay si Catherine okay. Jane. 2 points na din si siya.
Kat. Ayan, meron tayong tatlong may 2 points. Sige, dahil meron tayong 2 points na tatlo sila, meron tayong tiebreaker. Tatlo lang tong tiebreaker natin na questions. Pero kung sino ang unang makakakuha ng tamang sagot...
Siya yung winner.
Yes.
Mix okay. to mix.
So, ang maglalaban na lang ay si Joshua.
Okay, si Joshua, si Ate Anna Marie, at si Ate Kat.
Si Kat.
Palingan niyo po kaya sa ating po. Tiebreaker. Okay, kailangan isa lang manalo. Okay, let's start. Question number 11. Sino kaya to? Batang 90s. Medusa, sabi ni Kuya Jammer. Okay, imported ka talaga, Boss JM. Sabi ni William. Sino kaya to? Ayan. Yung paa pa lang niya, no? Clue. Ano bang clue natin dito? Ano, anime. Vegeta, sabi ni Kat. Okay. Si Cell, sabi ni Kuya John Lex Cell. Uy. Okay. Again, si Ate Anna Marie, si Kat at si Joshua
merong
na
naka,
lang po. Ano
merong naman. Nakahula, pero... Pwede ba kahit wrong spelling?
Hindi, tatlo na lang sila.
Ayaw nga pala.
Tatlo na lang sila
sorry.
Okay, may clue na kayo dun, ha? Sino kaya to?
Hulaan nyo kung sino nakahula dun.
Ayan, Joshua.
Joshua.
San ka na? Pakigalawang baso. Si Ate Annabelle, si refrigerator. Ang tamang sagot po ay, okay, dahil walang nakakuha dun sa tatlo pizza. Natin.
Pizza daw, pizza. Sabi ni Yandra.
Yung isang pie.
Frieza. Okay, ang nakikita kong sagot dito, puro sagot nila si Frieza. Kaso, actually, mali po ang spelling. Okay, ang tamang sagot po ay Frieza. F-R-I-Z-A. Okay, from Dragon Ball Z. Ay, wala po nakakuha dun sa ating tatlong players. Again, si Joshua, si Kat, at si Ate Annemarie. So, bilisan nyo po sa inyong tatlo para magkaroon tayo ng winners. Number 12. Question 12. Bawi po tayo. Sino ang kontrabida na ito? Ayan.
Wrong spelling daw.
No. Wrong spelling kami, sabi ni Mary Joyce. Yun nga po. Okay.
Power Ranger. Hindi po Power Ranger.
Nawala na si Joshua, no? Ate Kat.
Kontrabida po, kontrabida.
Tinatawagan namin si Kat, si Joshua, tsaka si... Sino ba? Si Ate Aileen.
Lizardo, sabi ni Patrick.
Green Power.
Yung sa Power Ranger po, no po. Green Power! Hirap. May ganun palang character, no?
Ano to? Bigyan ba
Green Lantern. Green. Sabi ni Yandra.
Ooh. Isagot din yung ating ano. Mm-mm. Mga...
Mukhang hindi na kinaya ng powers
Kat.
Ng ating...
Ah, si Kat, sumagot ka.
Tiebreakers, no?
Kat, nasaan ka?
Wala.
Si Joshua.
Oo, Kat, mangopya ka na lang.
Si Irene. Oh, wait lang daw, sabi ni Catherine.
Sa SM daw.
Ay, okay, sorry ah. Hintayin daw natin si Kat. De, actually, meron na po nakakuha ng tamang sagot, no? Si Kuya Glenn. Ang tamang sagot po ay si Green Goblin. Yes. So, sige, consider natin meron siyang 1 point. Pero then again, tiebreaker round po ito. Kailangan masagot ng isa sa tatlo. Okay, sige, last question. Last na to. Kailangan makuha to ng isa dun sa tatlo nating wild card. Wow.
Wild card.
Oh. Wild card players. Sige po, last question. Question number 13.
Yan. Mukhang etong susunod, alam mm-hmm. na nila.
Alam na alam natin lahat. Okay. Sino po kaya siya? Parang kamay pa lang, alam mo na.
Ano to?
Okay, sino to? 1, 2, 3.
Hindi ko makita.
Okay. Nawala na si ano? Si
nawala na yung mga ano natin kanina.
Nawala na yung ating mga ano, no?
May nakasagot na eh.
Oo.
Si Mark Jezer.
Si Mark Jezer. Oo, ang tamang sagot po ay si Captain Hook. Okay, so si
Barney daw eh. Sabi
si Barney, sabi ni William. Okay. Dahil wala pong nakakuha sa ating mga tatlong wildcard winners. So, ano pong gagawin natin? Okay. Tatlo po kayo na nanalo sa round.
Wow!
Sa game na ito.
Wow!
Sobrang yes. ano naman natin. Nakakatawa, mapagbigay. At ano po ang kanilang dapat gawin?
Wow!
Hanapin.
Congratulations si dun sa mga nanalo, no? Hanapin nyo lang si Joyce sa darating na linggo para i-claim yung aginaldo.
Yes.
No? Sa mga abangers lang po tayo, ano? Meron pa tayong isang sorpresang
yes.
Naghihintay.
Later.
Pero, mamaya na po yun. No?
Yes, Kuya Mark, thank you. At ngayon po, ipagpapatuloy muna natin ang ating pag-aaral sa ating series. Marami na po tayong mga nabalikan ng mga character at kaganapan ng unang Pasko na nagbabalik sa atin sa tunay na sentro ng ating pagdiriwang. Sabi nga, the reason for the season, yun ay si Jesus. At nakita natin doon kung paano ang mga tauhan na ito ay talagang umayon sa kalooban at sa plano ng Diyos para sa sanlibutan. Nakita natin ang pagsunod, pagsasakripisyo at pagpupuri sa kanila mga ginampanang papel sa pag-fulfill ng redemptive plan. Ngayon namang gabi, makikilala natin ang isang character na feeling ko hindi natin magugustuhan. No, maiinis tayo, no? Pero dahil nga sa kabila nung character niya, ginamit pa rin ito ng Panginoon para maisakatuparan ang planong pagliligtas sa sanlibutan.
Yes, amen. So, kagaya ng ating nilaro earlier, no, itong ating makikilala ay isang kontrabida, no, dito sa kwento natin. At hindi talaga mawawala, no, yung mga kontrabida sa mga kwento. Pero sa kanyang buhay, ngayon, babalikan po natin yung kanyang karakter. Okay? Ito po ay si Herodes. At ang title po ng ating word ngayong gabi ay Herodes, Hari ng Sablay. Wow! Ako ang hari ng sablay. Yun ang kanyang theme song, mga kapatid. At isang mahalagang tanong, bakit nga ba yun ang kanyang theme song? Bakit siya tinawag na hari ng sablay? At ano po yung naging epekto, no? Nung pagiging hari ng sablay niya, ng mga desisyon niya, sa kanyang buhay at sa sampu ng kanyang salin lahi. So, umpisahin po nating basahin ang Mateo chapter 2 verses 1 to 7. Ayan. Sabi dito, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi ipinahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes sa mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem ng ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Amen. Bless the reading of the Word of God.
Amen. Ngayon po, umpisahan muna natin na kilalanin kung sino ba si Herodes. Yun, saan ba siya nagmula at ano ba yung mga nagawa niya? Okay? Si Herodes ay tinatawag ding Great Herod. No, ipinanganak siya sa Southern Palestine at ang tatay niya ay si Antipater na isang Edomita, a descendant of Iso. Yan, ang kanyang nanay naman ay isang Arab woman from Jordan. Ang tatay niyang si Antipater ay may malawak na impluwensya at kayamanan. Yun, kaya talagang grabe yung ano no, yung power ng mga ng pamilyang ito no, yung connection nila. No? Sila po ay may Arab origin. Kahit na siya ay isang Arab no, ay pinapractice niya ang Jewish religion. No, konektado din siya sa dalawang historical figures na malawak din ang impluwensya at yaman, si Antony at Cleopatra ng Ehipto. So, marami silang mga koneksyon, marami silang mga kaibigan na talagang matataas ang posisyon at kilala sa kanilang bayan noon. Yan. Dinagdagan ni Antony ang nasasakupan ni Herodes na sakop hindi lang ang Palestine, kundi pati ang ilan sa mga parte ng Jordan, hanggang sa silangan ng ilog at timog ng Lebanon at Syria. Bukod doon, may mga pinatayo rin siyang mga istruktura. Ilan po dito ay ang Jerusalem Temple, Pagan Temples, Jerusalem Amphitheater, at marami pa pong iba. No? At pinatayo niya rin ang kanyang palasyo kung saan pinaniniwalaan na doon siya inilibing. At ang pinakamagara niyang pagtatayo ay yung muling pagpapatayo ng syempre nung temple. Ito nga po yung Jerusalem Temple. No, kagaya ng ibang hari, marami rin siyang naging asawa. At alam niyo po ba kung ilan ang kanyang asawa?
Hulaan natin.
Ilan?
Kayo po, sa tingin niyo ilan po kaya ang asawa nito ni Hari ng Sablay?
Yan. So, marami. Alam niyo kung ilan? Marami. Ito ay 10.
Grabe.
Ayan. Sampo. Grabe, no? Grabe magmahal
si
Herodes.
Magmahal naman pala si Herodes, no?
Ayan. At meron din siyang, syempre naging anak. Mm-mm. Napakadami din po. Ito po ay 14. Ayan. Nagkaroon siya ng 14 na mga anak. At ilan po dito ay naghari din katulad niya. Ilan dito ay si Herod Archelaus and Herod Antipas na namuno sa Galilee. Yan, si Great Herod po ay nagkaroon din po siya ng malalang sakit. Yan, nagkaroon din siya ng mental problem at physical problem. Yan, at alam niyo po ba isa din sa pangit na pangyayari sa buhay ni King Herod ay pinapatay niya ang kanyang tatlong anak. Yan. So, grabe.
No? Grabe 'yun, no.
Yan. Kaya makikita po natin dito, no, sa background ni Herodes, kung ano ba yung mga bagay na talagang pinapahalagahan niya sa kanyang buhay at ito nga ang kapangyarihan at kayamanan.
Ayun, maraming salamat Ate Joy sa pag-uulat ng buhay ni Haring Herodes. So, ganun nga, no, dahil sa kanyang pag-iingat sa kanyang kayamanan, sa kanyang kapangyarihan, no, nung pagpasok ni Jesus, anong ba naging connection nila? Una, naging karibal niya si Jesus. Naisip niya na parang magiging kaagaw ko to sa trono ko. So si Jesus, nung nabalitaan niya na siya ay magiging hari nung mga panahon na yon, dahil sa pagiging ganid niya sa kapangyarihan at gusto niya na hawakan lang o siya lang umawak dun sa pagiging hari, eh, naisip niya na maging karibal si Jesus. So, bukod doon, no? Sa pagiging karibal, nagbunga ito na pagiging kalaban na. Naging kalaban niya si Jesus. Dahil, sabi ng verse 2, verse 16, iniutos niya ni Herodes na ipapatay ang lahat ng mga batang lalaki, 2 taong gulang, pababa. So, naging ano po, massive massacre ng panahon na yon. Dahil lahat ng batang lalaki, 2 years old pababa, ay pinapatay niya. Tinutusig niya talaga si Jesus. Gusto niya talagang patayin. So parang nagbunga ng pagiging karibal, talagang kaaway na ang tingin niya kay Jesus Christ. So, dahil niya sa sobrang pangangalaga at kapangyarihan, na ayaw niyang mawala. So parang sobrang ano siya, tawag dito, pagmahal sa, hindi lang sa babae, kundi sa kapangyarihan. And then, naging nagkatugunan din ito ng mga propesiya kay Jesus. So, sa mga sablay na desisyon ni Herodes, naging daan ito upang parang maging matagumpay yung propesiya about kay Jesus. Ang pagbabanta niya sa buhay ni Jesus, no, ito yung naging daan para sila ay makapunta sa Ehipto. So, yun. So, anong ba naging katugunan o kinahinatnan ni Herodes nung nakausap niya yung mga pantas sa panahon na yon nung verse doon sa binasa natin kanina sa sa passage natin sa Mateo. So yung panahon na yon nung nabalitaan niya na mayroong isisilan na sanggol which is magiging hari nga. Nasabing ganon sa verse 3, nang marinig ni Haring Herodes ang mga bagay na ito, naligalig siya at ang lahat ng mga tao sa Jerusalem. So, ganun talaga, no? Pag may kaaway ka, tsaka karibal, talagang maliligalig ka eh. So, yung masyado siya naging ano, worried sa kanyang ano, sitwasyon nung narinig niya yung patungkol kay Jesus. Na para bang, nako, ito na yata katapusan ng karir ko, ng pagiging hari. So, masyado siyang ano, nag-worry nung nalaman niya na maipapanganak si Jesus. Oh, sa ibang term ang ginamit dito, disturb. Siguro halos hindi ho ito makatulog eh. So, kapag may kaaway ka talaga, parang ganun minsan nangyayari sa atin, pag may kaaway, hindi nakakatulog eh. Pero yung kaaway mo, tulog na tulog. So, yun no? Dahil sa gusto ni Herodes na siya lamang ang hari at maitalaga noong 40 BC pa. So, ayaw niyang talagang bitawan. Pero, yun pa talaga ang gusto ni Jesus, agawan siya ng posisyon. No? Mamaya pa makikita natin. No? And then, sabing ganon, nagpasuri pa ho ito si Haring Herodes. Narinig niya na doon sa mga pantas, parang hindi pa ho siya nakontento. Ang ginawa niya, kumuha pa siya ng second opinion. Ipinatawag niya ang mga pare para suriin niya talaga kung sino talagang Jesus na ito. So, ipinagtanong niya ang mga punong sa mga punong pare kung sino ba talaga itong sanggol na ito. So, talagang naninigurado siya si Haring Herodes patungkol kay Jesus. So, nung napagtanto niya, siguro ho, mga ilang nag-meeting ho itong mga to, kasama si Herodes at yung mga pare. And then, nung natuklasan niya, aba, totoo nga talaga. Parang nagbunga yung kanyang paggalit, yung kanyang pagiging makasarili, na magplano ng hindi maganda. So, binalikan niya yung mga pantas. And then, dito na sa verse 8, nilinlang niya yung mga pantas. So sa verse 8 ng Mateo, ano ba pagkakasabi ng verse 8? Meron ba tayong pwede bang pakibasa, Ate Joycey?
Ayan. Sabi po sa verse 8, pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem, na ganito ang bilin. Hanapin ninyo nyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Grabe. Sasamba daw siya.
Yun o. So, minapula na niya yung, ano, yung isip ng mga pantas. Yeah. So, parang nag-ano siya, parang pina-plastic niya lang yung mga pantas. So, kapag may galit talaga sa puso, parang nagbubunga ho ito talaga ng hindi maganda. At hindi magandang pagpaplano, parang nagiging self-centered na yung ano mo, yung position mo. Sarili mo na lang iniisip mo. Dahil mayroong hindi magandang motibo si Haring Herodes, kinundisyon niya yung mga pantas na siya ay, sige, pupunta rin ako doon. Balitaan ninyo ako, kung makita niyo si itong sanggol na to, pupunta rin ako doon at sasamba din ako. Wrong motive na yung kanyang ano, yung kanyang puso. Mali na yung motibo niya. So sa una, maganda yung ano, parang maganda yung pag-ipag-usap niya, talagang maganda yung forma, pero yung loob, gusto niya talagang patayin o kitilin yung buhay ni Jesus. Pero alam niyo ba, mga kabatid, sa panahon natin ngayon, no, maraming Herodes. So, kung minsan, no, makikita natin, no, yung sama-sama talaga ni Herodes, eh, nagpapatay siya ng maraming sanggol para sa kakapakanan niya, sa sarili niya lamang. So, kung minsan, makikita natin yung kasamaan ni Herodes. Pero sa panahon natin ngayon, marami ring Herodes. Alam niyo, pag dumarating ang Pasko, pag dumarating ang itong season na to, maraming ho tao na sobrang abala. Sobrang nag-aalala kung ano iahanda nila sa Pasko, kung ano yung iriregalo niya sa Pasko, kung anong bibilhin niya mga damit, kung ano magiging OOTD niya pagdating ng Pasko. Sobrang, yung iba nga ho, hindi na ho makatulog eh. Kakaisip. So, kung ano yung magiging ano niya, pansariling plano niya. So, yung iba nag-aabang na ng mga ng 13 month para lang ano, diba? Mabili na yung
bonus ganoon.
Para mabili lang yung gusto niya mabili.
So, nagko-compute na sa isip.
So, ito po ay nagiging ano no, sanhi ng pagiging abala ng ating isipan. At sabing ganon ni Pablo, alam nyo, minsan isang araw, naging kaaway tayo ng Diyos dahil sa kasalanan. Tayo po ay, lahat ng iniisip natin ay laban sa Diyos because of sin. At dahil sa pagsuway natin sa Panginoon at hindi pagsunod sa Kanya, naging kalaban natin ng Panginoon. So, at minsan yung panlilin lang, 'di ba? Parang maraming tao din minsan, Lord, ah, ito ha. Nagpray ako, nag-church naman ako Sunday, every Sunday. Lord, yung hinihingi ko ah. Pero pag hindi na ibigay, nagtatampo agad sa Diyos. Parang yung sariling kingdom mo tinatayo mo, yung sariling kagustuhan mo tinatayo mo, yung sarili mong kagustuhan dapat mapangyari. Kapag hindi nangyari, parang yan Diyos, hindi Diyos para sa atin. So, minsan nagiging Herodes ho tayo kuminsan. So, but hindi ho natatapos ang istorya diyan, no? Anong masasabi mo diyan, Joyce?
Yes. Alam mo, Kuya Mark, dito nakita natin talagang sold out siya no, sa paggawa ng kasamaan. Yeah. Pero nakita din natin noon, dun sa panlilin lang niya, yung sa deception niya na pabalikin yung mga pantas, ay hindi pinangyari ng Diyos. Dahil may mga anghel na talaga nagbigay sa kanila ng parang tinimbrehan sila na huwag kayong babalik dun sa hari. At naprotektahan ng ating Panginoong Jesus. Amen.
Ang bait ng Diyos, ano?
Grabe, talagang kinover niya yung ano, no? Yung family nila Jesus. Amen. Ayan. So, bukod dun po, napakalungkot talaga ng buhay ni Herodes. Nakita natin sa buhay niya na kahit na meron na siyang impluensya, marami siyang nasasakupan, no? Tapos marami siyang mga asawa, marami siyang connection. Ang tawag nga sa kanya, Herod the Great, eh. No? Ang nakakalungkot doon, kahit nasa kanya na yung seemingly yung mundo, may isang bagay na sobrang importante na wala sa kanya. Yun ay ang Panginoong Jesus. No? Dahil tinuring niyang kaaway, yung dapat ay tagapagligtas niya. Yun, so, na hindi niya nakita doon sa pagpunta ng mga pantas, ay yung pala yung dinala sa kanya yung mabuting balita. Pero hindi niya nakita yon dahil na-threaten siya. At nagresulta po yun ng paggawa niya ng kasamaan. No?
Mga sablay na desisyon.
Yes, mga sablay niyang desisyon. At yung pagkasawi ng mga ng kaluluwa niya, kaluluwa ng mga tao, nasasakupan niya at even yung pamilya niya, ito yung nakakalungkot kasi hindi niya nadala sa tamang relasyon sa Panginoon yung pamilya niya. Alam niyo po ba si Herod the Great, yung mga anak niya, meron siyang mga anak, di ba? Yung tatlo doon, pinapatay niya. Grabe, anak mo, pinapatay mo. At bukod doon, yung mga kaapu-apuhan niya ay naging hari din. At yung legacy niya na pagiging masama ay namana ng mga ito. So, kung makikita natin last week si Joseph, di ba, inaral natin yung buhay niya. Talagang si Joseph naging father of the family at tinayuan niya yung kanyang calling.
Ito ang baliktaran.
Opo, ito naman, isang padre de familia na hindi na-lead ang pamilya niya sa righteousness. So, tunay nga na isa siyang hari ng sablay. At kontrabida ang first one. Pero wag po tayong malungkot, wag
yes.
tayong malumbay, dahil merong hari ng tagumpay.
Amen.
Amen, no? At yon ay si Jesus. So, nakita niyo yung pagkakaiba ng dalawang hari na to? Isang hari ng sablay at isang hari ng tagumpay. Paano naman po naging hari ng tagumpay ang ating Panginoong Jesus? So, una, nakita natin nung pinapatay yung mga bata, talagang dinala siya sa Ehipto, doon siya lumaki, doon siya naging malakas, no? Doon siya nag-aral ng salita ng Diyos, nag-aral siya ng wika ng Ehipto at lumawak din ang kanyang kaalaman. At bukod doon, lumalim ang kanyang pagkilala sa kanyang ama. At bakit nga ba sa Ehipto? Parang natanong niyo po ba yun sa sarili niyo? Bakit inalaw ng Lord sa nasa Egypt siya dalhin? Meron kaya ito?
Siguro sa Egypt kasi parang nandun na ang lahat eh.
Mm-hmm.
Parang Manila, lahat ng kailangan nandun na.
Parang center ng civilization dati, no?
Naging training ground yata nila
yeah,
yan.
Yeah, training ground. Ikaw ate, meron ka bang naiisip?
Yun din.
Yun training, din, no? Training ground,
training
no?
ground.
Saka bukod dun, parang makikita natin yung parallelism niya dun sa buhay ni Joseph, di ba? Ni Joseph the Dreamer. Sa series natin, kung nasusubaybayan niyo po. At si Moses din, talagang yes. dinala sila ng Lord sa
Egypt din.
Ano kayang meron doon? So, niloob pala ng Panginoon na maging training ground yon para sa kanilang calling. Amen. So, dito sa Ehipto o sa Egypt, dito preserve ng Lord ang lahi ng mga Israelita. At doon din ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Ayan. At bukod doon, si Jesus po ay isang hari na dumating dito sa lupa na hindi kagaya ni Herodes na, alam mo yun, meron siyang pagkakamkam ng yaman, material, yun yung nasa isip niya. Pero si ang ating Panginoong Jesus, dumating siya dito in a very humble state, no? Pinanganak siya sa sabsaban, nagsilbi siya sa tao, namuhay siya ng simple, wala siyang karangyaan, no? Wala siyang nasasakupan. Pero sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At pinakamaganda doon, nang maipako siya sa krus, no, na-fulfill niya yung kanyang calling, yung kanyang dapat na gawin para tayo ay maligtas. Alam natin na hindi na natiling patay ang ating Panginoong Jesus. Bagkus, siya ay nabuhay ng muli at napagtagumpayan niya po ang kasalanan, ang kamatayan, o ang kahirapan. Kaya, can we just take this time, no? Talagang nasan man kayo online, can we just clap our hands?
Yes,
talagang
amen.
Nagtagumpay ang ating praise Panginoon. God. Ano man ang kakaharapin natin na problema, kamatayan, spiritual death, anything, God has already conquered all of them because He is the God of victory. Hallelujah. Praise God. At bukod dun, sabi dun sa kanta, di ba? Parang, He take what the enemy meant for evil and turned it into good.
Yes.
And this is for the good of all of us and for the glory of God. Amen. Hallelujah.
Amen. So, praise God. No? Ayun, yun ang malungkot na pangyayari na nangyari kay Haring Herodes. No? Hindi niya kinilala si Jesus bilang King of Kings. Hindi naman talaga gusto ni Jesus na agawan siya ng posisyon. Wala naman plano ang Diyos na agawan siya ng posisyon. So, hindi niya kinilala, hindi niya tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas ng buhay niya. No? So, mga kapatid, no, ito yung challenge sa atin. No? Yung mga hindi pa kumikilala kay Jesus, ay challenge yun at tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Kasi one day, kahit hindi mo siya kilalanin ngayon, one day, kikilalanin mo pa rin siya. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 10. Pwede bang pakibasa yan? Philippians chapter 2, verse 10. Napakagandang verse to, mga kapatid. So, Philippos chapter 2, verse 10.
Ayan, sa English po ito.
Sige lang.
Okay. Sabi dito, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Hallelujah.
Amen. So lahat ng, sabi sa Tagalog, lahat ng tuhod ay luluhod.
Amen. Ganda nun.
At lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay Panginoong Diyos. Kahit hindi mo man siya tanggapin ngayon, o kahit nasa impyerno ka na, dahil hindi mo siya tinanggap, one day, sasabihin mo pa rin si Jesus ay Panginoon mong Diyos. Amen?
Amen.
Kasi, madideklara sa lahat, kahit sino, sabing lahat eh, lahat, magdideklara na siya ang Panginoong Diyos. Parang ano po yan, parang sa Congress po yan, na kapag nagsalita ang presidente, pag SONA, bago siya magsalita, lahat ng tao tatayo at papalakpak. Hindi dahil gusto mo yung presidente, dahil siya ang presidente. Ganun din yan, mga kabatid. Kahit hindi mo tanggapin ng Panginoon ngayon, one day, lahat ng hindi tumanggap ay magsasabi na siya ay Diyos at Panginoon natin. Pero ito ang challenge natin ngayong gabi, mga kabatid. Huwag natin tularan si Herodes. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Kung meron tayong mga pusong hindi mapagpatawad, o meron tayong mga alalahanin sa buhay, at kung meron man tayong mga bagay na nagiging magulo sa ating buhay, why not ibigay natin kay Jesus? Why not hindi mo siya tanggapin bilang tagapagligtas ng iyong buhay? Try mo. Kasi marami na tayong pinasukan, marami na tayong tinanggap sa buhay natin, and yet wala pa rin namang nangyayari. Why not tanggapin mo si Lord as your personal Savior? At i-release natin yung mga bagay na nakakapagpahirap sa ating buhay. Yung hindi pagpapatawad, yung pagiging maalalahanin sa lahat ng bagay, ibigay natin sa Panginoon yan. Kasi ang Diyos natin ang nagbibigay ng kapayapaan. Amen?
Amen.
So, kaya nagiging magulo ang buhay natin kung minsan, sa totoo lang ho, kasi walang Diyos. So, nagiging pangit ang ating istorya ng buhay natin, sa totoo lang, kasi walang Diyos. Why not subukan mo namang ilagay si Jesus sa buhay mo, sa puso mo, sa pamilya mo. At lahat ng bagay ay magiging maganda. Amen? So walang tumanggap kay Jesus at sumunod kay Jesus na naging magulo ang buhay. Wala po. Ngayon, kung sinasabi mo tinanggap ko si Jesus, hindi naman naging maganda buhay ko, baka maling Jesus yung tinanggap natin. Kasi ang Diyos ay nagbabago ng buhay.
Amen.
Amen? Yeah. Ang Diyos po ay nagbabago ng buhay. At kahit anong gawin natin sa sarili natin, hindi natin kaya baguhin ng ating sarili, tanging ang Diyos lang ang nakakapagbago ng ating buhay. Amen. So, yun lang ang hindi magandang nangyari kay, ano, no? Kay Herodes. Hindi niya tinanggap si Jesus. So, lahat ng hindi tumanggap kay Jesus, even now, mga kapatid, kung naaalala nyo, no? Bigay ko lang example si John Lennon. Kilala niyo si John Lennon?
Yes po.
In the Beatles? Siya yung leader ng Beatles, eh. Sabi niyo, sa panahon niya, yung kasikata niya, sinabi niya ang ganun, mas famous kami kay Jesus. And yung mga Christianity na yan, mga Kristiyano na yan, sabi niya ganun, mawawala yan. Ano nangyari sa kanya? Alam niyo nangyari kay John Lennon? Yung pinaka number one fan niya, binaril siya. Nakita na lang siya sa isang apartment, pagkadeklara, ilang linggo, isang linggo yata po yun, no? After ng kanyang interview na sinabi niya yon, doon siya namatay. So, lahat ho na nagmamak, tumatanggi kay Jesus, ay hindi ho nagiging maganda ang resulta ng buhay. Kaya tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior. Amen? Amen. Handa ka na ba? Handa ka na bang tanggapin si Lord? Sundan mo ako sa panalangin. Wala ho itong magic, pero kung bubuksan mo ang puso mo at susundan mo ako sa panalangin ito, panalangin pagtanggap, ay mainam po na tanggapin natin siya. Amen? Tayo pong lahat ay pumikit. Sundan niyo po ako sa panalangin. Nasaan ka man ngayon, anumang sitwasyon mo ngayon, anumang kalalagayan ng buhay mo ngayon, kung sinasabi mong magulo, marami kang iniisip, may puso kang hindi mapatawad, inaanyayahan kita na buksan mo muli ang puso mo sa Diyos at tanggapin mo siya. Sundan mo ako sa aking panalangin. Panginoon, maraming salamat po. Minahal mo ako sa kabila ng aking kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, Panginoon, at maghari po kayo sa aking buhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpan naman natin ang Lord.
Yeah.
Praise God.
Yes. Amen. Salamat sa Panginoon dahil dito sa kwento ni Herodes nakita natin na kahit na ganun, no, may mga masasamang pangyayari. Minsan inaalaw ng Lord yun eh kasi parte din yun ng bigger plan niya. At matuto din tayo sa buhay ni Herodes na huwag tayong maging Diyos or hari ng sarili nating mga buhay. Magkus ay gawin nating hari natin si Jesus. Amen po ba doon? Ayan.
Amen.
Si Jesus ang hari ng tagumpay. Ngayon po ay patuloy tayong mananalangin. At kung meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo pong ikin sa ating comment section. At mamaya po ay idudulog po natin yan sa panalangin. At habang po kayo ay nagtatype, let me grab this opportunity para po sa ating ilang mga announcements. Ayan. Unang-una po, syempre, ang ating worship celebration, Sunday worship celebration ay every Sunday pa rin po. Kaya nga siya Sunday. 9 a.m. kaya ang ating main service and at 1 p.m. ang ating alab worship. And ang Sunday school po, I think they have celebration din. Tignan po natin this Sunday. Dalhin niyo po ang inyong mga anak. And sa worship, ang ating delayed telecast ng worship natin during Sundays. Wait nyo po yan sa ating Facebook page. At every Monday, ang ating pong IDMC, okay, sa ating pong IDMC Crossworld FB page, makikita nyo rin po yan sa ating YouTube channel. So, manood po kayo every 8 p.m. during Mondays. And on Wednesday, of course, ang ating Word and Prayer, wag po kayong mawawala as we continue our series, Pasko sa Crossworld. Amen. So, meron po ba tayong mga prayer requests, mga kapatid? At tayo din po ay magwawakas sa panalangin.
Amen. Thank you, Joyce. At ngayon po ay patuloy tayong lalapit sa Panginoon. Yan.
Pero sige po, mag-key-in lang po kayo ng inyong prayer request at isasama po natin ito sa ating panalangin ngayong gabi. Purihin po muna natin ang Lord. Tayo po ay pumikit, magpasalamat sa Kanya. Hallelujah, Lord God. We worship You. We honor You. We bless You tonight, O God. Salamat, Panginoon, dahil tunay na Ikaw ay mabuti, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo ngayong gabi. Tunay nga po na naranasan namin ang presensya mo, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na aming narinig, Panginoon, na patuloy na nagre-remind sa amin at nagtuturo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ang tunay na hari ng aming mga buhay, hari ng tagumpay, dahil pinagtagumpayan mo na, Panginoon, 2,000 years ago, ang kasalanan, Panginoon, ang kahirapan ng dahil sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat dahil kami po ay iyong niligtas, pinalaya sa anumang kasalanan, Panginoon. Lord God, sa gabing ito, patuloy mong turuan ang aming mga puso.
Yes,
gawin mo kaming maging humble, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na tunay na magpasakop sa iyo, Panginoon. At alisin mo, Panginoon, anumang alalahanin, Panginoon, anumang pride, Panginoon. Yes. Lord, kundi palitan mo ito ng puso na kagaya ng iyong puso, Panginoon.
Yes.
Salamat, O Diyos. At ipinapanalangin po namin at nilalapit namin sa iyong sa gabing ito, Panginoon, ang mga prayer request ng aming kapatid. Hallelujah, Lord God. Panginoon, kung sino man po ang may mga sakit ngayon, dalangin po namin ang paghipo ng iyong mapaghimalang kamay, Panginoon, sa kanilang katawan. Lord God, by Your stripes, Panginoon, sila po ay iyong pinagaling, O God. Anumang sakit, Panginoon, anumang infection, Lord God, anuman ito, Panginoon, na hindi magandang pakiramdam, ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. We pray for healing, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At sino man po, O Diyos, sa gabing ito ang may pangangailangan, Lord, sa financial, Panginoon, Ikaw po, Lord, ang mayamang Diyos na nagpo-provide, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. Tunay nga po, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon.
Yes.
Salamat, Lord God, at sa mga nangangailangan ng karunungan, Panginoon, bigyan niyo po sila ng karunungan, O Diyos. Sa nangangailangan ng lakas, Panginoon, dalangin ko po ang kalakasan sa bawat isa, Panginoon.
Yes.
Sa bawat nanghihina, Panginoon, bigyan mo sila, Lord God, ng kalakasan na nagmumula sa iyo, ng joy, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At lahat ng ito ay binibigay namin sa iyong paanan, Panginoon.
Yes.
At sineselyuhan namin sa pangalan ni Jesus.
Yes.
Hallelujah, Lord God. We thank You so much, O God. We praise You. We bless You and we love You, Lord God.
Yes.
In Jesus' name we pray. Amen.
Praise God. Yeah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oops, bago po kayo umalis, mga kapatid, ano? So,
wait, there's more.
May surprise ako kami, no? Kagaya ng sinabi ko kanina, may surprise po yung tatlong katao. At ang gagawin nyo lang po ay simple lang. Ipili kayo ng numero mula 1 to 41. Iko-comment nyo lamang po sa ating comment section. At ang mabubunot nating numero ang siyang makakatanggap ng
Aguinaldo.
Yes,
Aguinaldo.
Nakaka-excite.
Ano yung Aguinaldo?
Malalaman nyo po sa takdang panahon.
Surprise po talaga.
Ayan. House and lot.
Ayan.
Sa
officially po nating bubuksan ang season ng raffle. Ayan. So, bubunot kami dito. Again po, pipili kayo ng numbers from 1 to 41.
Bakit 41? Okay.
Dahil 41 years na po ang Crossword.
Yun eh.
Yes. Significant po ang number 41.
Praise
At
God.
Sa pagpili nyo po ng number na yon, make sure na wala po kayong kaparehas. Kasi kapag nabunot yung number na yon, malamang siya ay siya ang mananalo. Okay? Sige, patuloy lang po kayong mag-comment ng number. Malay nyo, yan ang mapalad na numero.
Praise
Again,
God.
Tatlo lang po ang ating bubunutin. Tingnan natin sa mga susunod na linggo.
Yes.
Kung meron pa tayong mga paraffle. Sige, Ate Joy, do the honors.
Apakabilis nila.
Ayan, wala pa tayong pa-tambourine dyan.
Okay. Amen.
Sa letrang B. Okay.
Raffle.
Number. Hi. Okay, meron naman dito. Uy, nakita ko na.
Apo
ang numero na nauna kong nabunot ay Number 3.
Ay, may nakuha.
Wow. Sino kaya yun? Ayan, si number Kuya. Three. Ang nauna sa akin ay si Kuya Patrick.
Ayan. Wow. Congrats,
grabe.
Patrick.
Congrats, Patrick. Yeah, ay, see you on one of these days to claim your prize. Next, bunot ka Ate Joy.
Ayan. Uy, marami pang number hanggang 41 tayo. Yung iba nadodoble. Pwede namang burahin.
Opo, burahin nyo kung may nung kadoble.
Kung may nakita kayong kagaya, pwede nyo pong i-delete tapos magbago kayo ng number.
Yes. Ayan. Next, Ate ayun Joyce. Na kumakabog na ang mga dibdib nila.
Refrigerator.
TV and TV ah.
Number?
Yan na.
Merong siyang 3.
Oy, 3.
May number 3. Meron. Ayan. At, ayun. At meron siyang number 7. Okay, seven. Number 37. Congratulations, Kai. Tito Rod Lakayangan.
Kuya Rod.
Wow. Congrats, Kuya Rod. Meron kang TV.
Oy, matatanggap kayo na.
May flat TV ka, Kuya Rod.
Uy, baka mag-expect sila ate.
Yeah, surprise okay. Po, surprise.
Okay, last one na po to.
Surprise.
Ayan. Baka gusto mo si Kuya Mark naman ang pabunutin.
Ako bubunot.
Fair kami dito, wala po kaming, hindi namin nakikita.
Ito na, Rappel. Hindi pa ako nabubunot sa Rappel kahit kailan. Okay, kay Joyce, okay. Ayan.
Prayer reveal sa mga naunang, unang nabunot.
Yung mga parabol, okay. Hindi ako nabubunot.
Okay, ang number na ito, kapit lang po, sabi ni Ate Reg.
Two digits.
Okay, sige. Sige, i-minus nyo. 40 minus. Merong number 2. Ayan, may number 2 sa wow. Number na ito.
Ang daming may number 2.
Na kayo.
Lumuhod
na.
Si sa huli Sili, pa yun o sa una?
Si Justin.
Sa huli. Dalawang two. Okay, sa huli.
Oh, Justin,
at ang unang number ay number 3.
32.
Okay, number 32. Grabe, magkakalapit yung digit, no? Puro 3. Puro 32. May 3. Meron na ba tayong nakita? Kasi kung wala...
Mag-type ka
okay,
na.
Okay. Bubunot tayo uli. Okay, wala po.
Ah, merong 32.
Nasaan?
Merong 32.
Nasaan po?
Eto.
Ayun! Si Ate Raquel Royo.
Congratulations!
Yan.
Wow, congrats.
Yes. Ayan, abangan nyo po sa mga susunod na linggo. Kung meron pa tayong mga paganyan.
Tatlo lang,
Merry Christmas po sa
tatlo
inyo.
Tatlo lang.
Tatlo lang muna sa ngayon. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa isang makabuluhang talakayan ngayong gabi. At syempre, napakasayang fellowship din natin. Asahan po namin muli kayo next week sa pagpapatuloy ng ating series na Pasko sa Crossworld. And to our dearest pastors, maraming salamat po. And our pastors who sent us, we wish you all the best. And we pray for you in this new chapter in your marriage life. And pagpalain po kayo ng Diyos. Ganon din po ang ating mga kasama, ang ating Crossworld family.
Yes.
Kaya naman po, mula rito, patungo sa inyong mga tahanan, we say,
to God be the glory!
Merry Christmas and
Merry
good
Christmas.
Night po!
Merry Christmas!